Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Republica Moldova a intrat în perioada electorală. Unele partide politice își prezintă listele pentru parlamentare, iar altele formează blocuri politice. De ce s-au unit partidele lui Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev? Cum poate fi explicat faptul că Partidul de Guvernare, Acțiune și Solidaritate nu a făcut un bloc cu alte partide pro-europene? Ce șanse au să intre în viitorul Parlament blocul Alternativa și Partidul Nostru? Și va fi condusă Republica Moldova de o coaliție la toamnă sau va exista o nouă majoritate parlamentară? Sunt temele ediției de astăzi, în care îi avem ca invitați pe experta în spațiul informativ Rodica Pârgar de la Watchdog și pe analistul politic Igor Boțan, director executiv al asociației ADEPT. Rodica Pârgar, expertă în monitorizarea spațiului informativ de la comunitatea Watchdog. Doamnă Pârgar, bine ați venit la Europa Liberă.
Mulțumesc pentru invitație.
Și analistul politic, director executiv al ADEPT, Igor Boțan. Domnule Boțan, bine ați revenit la Europa Liberă.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Așa cum spuneam, vorbim despre parlamentarele din Republica Moldova, se apropie un paș destul de repede, dar tocmai în debutul perioadei electorale a venit o știre bombă, marți. A fost anunțat că în Grecia a fost reținut de către Interpol fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Acesta se ascundea de justiția moldoveană de vreo 6 ani, fiind acuzat în Republica Moldova în mai multe dosare de corupție. Domnule Boțan, v-aș întreba pe dumneavoastră, cum explicați momentul reținerii lui Vladimir Plahotniuc?
Cred că e o coincidență, pentru că domnul Plahotniuc nu și-a planificat itinerarul de unde stă el permanent spre Dubai pentru începutul perioadei electorale. Deci este o coincidență din punctul meu de vedere, dar e o coincidență care poate avea un impact foarte, foarte important pentru desfășurarea campaniei electorale.
Vă întreb, doamnă Pârgar, ar putea aduce această reținere a lui Vladimir Plahotniuc dividende electorale? Pentru că putem presupune că toată procedura de extrădare va avea loc în perioada electorală, în apropierea campaniei electorale și se va tot vorbi despre asta. Cui va aduce dividende electorale? Putem vorbi despre asta ca despre un succes al guvernării actuale?
Ar putea fi un succes, însă nu trebuie să uităm că în moment avem Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție practic decapitate. Nu avem procurori care stau stabil la locul de muncă. Am văzut că au fost demiși recent sau plecați din funcție și asta este o mare problemă pentru actul de justiție, pentru înfăptuirea actului de justiție, pentru că Plahotniuc nu este condamnat și totuși trebuie să vedem cum o să meargă în cazul în care revine în Republica Moldova, pentru că s-ar putea să se plimbe în libertate bine mersi, ceea ce nu ar aduce dividende cu siguranță pasului și ar demonstra că reforma justiției cu adevărat a eșuat.
Sau poate ar fi un exercițiu pentru reforma justiției.
Un exercițiu, da. Hai să spunem așa, pe un exemplu foarte, foarte complicat. Dar eu cred că nu trebuie să ne grăbim. Procesul de extradare poate dura foarte, foarte mult, pentru că Grecia e țară membră a Uniunii Europene, stat de drept, unde toate procedurile sunt respectate foarte, foarte minuțios. Așa că s-ar putea să asistăm la un procedeu foarte, foarte îndelungat și greoi, pentru că e nevoie de probe concludente care să convingă justiția grecească că domnul Plahotniuc trebuie să fie extradat către Republica Moldova.
Bun, să trecem acum la planurile partidelor. Marți, 4 partide filoruse, socialiștii lui Dodon, comuniștii lui Voronin și formațiunile politice ale fostei guvernatoare a Găgăuziei, Irina Vlah, și a lui Vasile Tarlev, au anunțat că merg la alegeri într-un bloc comun. Doamnă Pârgar, v-a mirat acest anunț al acelor 4 că merg împreună la alegeri sau vi s-a părut o chestie de așteptat? Era ceva de așteptat?
Nu mă miră faptul că s-a lansat acest bloc, pentru că de câteva săptămâni se tot discută și chiar și liderii acestui bloc nu anunțat au vorbit despre asta. I-am văzut la Moscova împreună în fața demnitarilor ruși. Nu este clar ce au făcut acolo, pentru că ei zic că este absolut o coincidență că blocul este anunțat după ce ei au revenit de la Moscova, însă asta ne-ar trebui să ne ridice foarte multe semne de întrebare.
Domnule Boțan, blocul proaspăt anunțat, bloc patriotic, așa cum i-a spus la un moment dat Igor Dodon, fără să spună neapărat că aceasta ar fi denumirea viitorului bloc electoral, se declară a fi unul suveranist, statalist și mai spune la această lansare Igor Dodon că blocul va opta pentru restabilirea relațiilor cu Federația Rusă și pentru revizuirea tuturor relațiilor externe ale Republicii Moldova. V-aș întreba totuși, domnule Boțan, de ce s-au unit aceste patru partide? Ca să ce? Să obțină mai multe voturi sau mai e și altceva?
Domnul Igor Dodon a declarat pentru ce a fost constituit blocul, pentru a învinge în aceste alegeri. El s-a arătat foarte optimist, iar surpriza despre care ați întrebat a venit din partea domnului Voronin, care s-a arătat în mod oarecum detașat de ceilalți trei reprezentanți ai partidelor politice, foarte, foarte sceptic că acest bloc va prinde conture și acest lucru este elementul cel mai important. Mai mult decât atât, domnul Voronin a mai făcut o declarație că integrarea europeană a fost începută de el și blocul nu ar trebui să renunțe la integrarea europeană. Deci aceste lucruri arată că încă nu au fost, hai să spunem așa, aranjate toate lucrurile în procesul de constituire a blocului. Din start, domnul Voronin a spus că în cadrul blocului există un partid care se consideră mai important ca toate celelalte și acest lucru îngreunează procesul de negocieri. Așa că întrunirea de astăzi și anunțul a fost cu adevărat o surpriză, dar nu în sensul că iată a fost anunțat constituirea blocului, ci a fost surpriza, dizidența domnului Voronin în raport cu ceilalți trei reprezentanți ai formațiunilor care chipurile vor face parte din acest bloc.
Disensiuni înainte de formarea propriu-zisă a blocului pare destul de ciudat, nu?
E mai mult decât ciudat, pentru că înțelegerea mea a fost că anunțul de astăzi a fost făcut sub presiunea din afară. Mă refer la susținătorii constituirii unui bloc de acest fel și acest anunț s-a făcut în grabă, pentru că domnul Voronin, așa cum spuneam, a făcut corp aparte și și-a demonstrat disidența față de ceilalți colegi și acest lucru contează cel mai mult în această perioadă până când se vor aranja lucruri. Pentru ca blocul să fie înregistrat, lucrurile trebuie terminate, trebuie
duse la un
constituită bun lista de candidați și am înțeles că nemulțumirea domnului Voronin este că un partid, și putem ghici care partid, care se consideră cel mai important, are pretenții că ar trebui să fie formațiunea care are un cuvânt mai greu de spus.
Vă referiți la Partidul Socialiștilor?
Da, deși domnul Voronin nu l-a numit, dar putem intui că este vorba despre Partidul Socialiștilor și putem înțelege pe domnul Voronin. Toți cei care erau prezenți au fost persoane care au fost aduși în politică și lansați în politică datorită meritelor politice ale domnului Vladimir Voronin. De aceea domnul Voronin și-a permis să-și demonstreze atât atitudinea foarte critică și sceptică, cum a menționat domnia sa.
Doamna Părcari, cu acest bloc anunțat, primele disensiuni văzute chiar la prima conferință, aș vrea să vă întreb pe ce credeți că vor miza aceste patru partide în perioada electorală și în campania electorală? Care vor fi temele de campanie astfel încât să-i convingă pe cetățenii Republicii Moldova să le dea votul pe 28 septembrie?
Apropo, disensiunile nu sunt de acum, ele sunt de mai mult timp. Am văzut și pe perioada activității parlamentare că blocul comuniștilor și socialiștilor era pe cale să se destrame la un moment dat, când Dodon și Voronin nu prea comunicau, iar Voronin s-a apropiat mai mult de Șor. Colegii săi din Partidul Comuniștilor mergeau la protestele lui Șor și, evident, Dodon era un pic mai distanțat de Șor și nu-i plăcea această apropiere. Da. Și de acolo au venit și disensiunile, însă blocul totuși a activat cu toate aceste disensiuni. Și revenind la întrebarea dumneavoastră, miza pe care ei o au, mesajul, aș vrea deodată să punctez că mesajul pe care îl promovează majoritatea politicienilor, de fapt, este doar o bulă, pentru că acesta are un conținut, însă în spate nu este astfel și mesajul de interes național, suveranitate pe care îl vedem la Dodon sau neutralitate împreună cu Vlah și ceilalți, acest mesaj de fapt este unul fals, pentru că despre ce suveranitate putem vorbi când ei merg la Moscova și de acolo arată începuturile acestui bloc și de acolo și au comenzile politice, sau despre ce interes național putem vorbi când avem decizia cetățenilor prin referendum de a merge către UE, iar ei vor să ne apropie de Rusia. Evident că nu acesta este interesul Republicii Moldova. De aia și zic că este doar un mesaj care nu reflectă adevărul.
Deci credeți că vor merge pe teme de, cum spuneam mai devreme, suveranitate, statalism,
dar... Neutralitate este tema Irinei Vlah, cu care ea s-a lansat, de fapt, și-a lansat partidul politic, însă ce aș vrea să punctez este că partidele lui Voronin și Tarlev sunt totuși, au conexiuni cu Shor, iar Shor îl vedem că vrea apropierea de Rusia, vrea o uniune cu Rusia, vrea intrarea Republicii Moldova în ODKB, da, această organizație militaristă, și despre ce neutralitate putem vorbi atunci.
Așa, pentru că ați amintit de partidul Shor, e aici o conexiune pe care trebuie să o facem. La sfârșitul săptămânii trecute, Comisia Electorală Centrală a decis să refuze înregistrarea blocului electoral Victorie, un bloc apropiat lui Ilan Shor. Unul dintre motive era evident că este succesorul unui partid declarat neconstituțional. Victorie se poate adresa în instanța de judecată, probabil o va face sau a făcut-o deja, dar probabilitatea să ajungă să fie înscris ca înregistrat ca bloc electoral e foarte mică, la fel nu a fost înregistrat nici anul trecut, când au fost alegeri prezidențiale și referendum. Dar ce se va întâmpla cu susținătorii acestui bloc? Vor migra, domnule Boțan, susținătorii blocului Victorie la Igor Dodon și la acest bloc pe care l-au anunțat ei astăzi? Este Igor Dodon câștigătorul neînregistrării blocului Victorie în cursa electorală?
Părerea mea este că principalul beneficiar de pe urma neînregistrării blocului Victorie va fi, sigur, că blocul condus de Igor Dodon. Acest lucru este, dacă pot spune așa, evident. Mai mult decât atât, înțelegem cu toții că Ilan Shor, după ce a mers la Moscova și și-a dobândit cetățenia rusească, a devenit ostatic acolo. După cazul Plahotniuc, cred că Ilan Shor nu va mai încerca să circule prin lume, pentru că el de asemenea este dat în căutare internațională și ceea ce îi se va dicta de la Moscova, aceea va face. Iar noi am văzut că rețeaua Shor, elementele cele mai active din cadrul rețelei Shor, sunt foarte, foarte obediente, ascultătoare, și semnalul va veni, nu încape nicio îndoială că ei vor fi principalii beneficiari. Mă refer la blocul condus de Igor Dodon.
Doamnă Pârgari, în mod normal, interdicția dată unui partid să participe la alegeri e văzută drept o încălcare a democrației. Asta într-o situație normală, dar în cazul de față, în Republica Moldova, tocmai participarea unui astfel de partid la alegeri ar însemna încălcarea democrației, nu-i așa?
Evident, mai ales că acest bloc a fost de fapt lansat la Moscova. Acolo Ilan Shor și-a prezentat toate partidele și a făcut-o cu mare fast, cu mare tamtam. Ar fi absolut anormal ca un astfel de bloc să fie înregistrat și evident, mai ales ținând cont de faptul că principalul motor al acestui bloc este Ilan Shor și fostul său partid. Mai există și alte partide care nu fac parte din acest bloc, însă sunt controlate de Ilan Shor și nu știm ce va decide Shor să facă cu ele. Spre exemplu, avem partidul Victoriei Furtună, care am văzut că are și acesta conexiuni cu Shor. Mai există și alți candidați care se vor dezvolta pe parcurs și este foarte interesant ce urmează, așa că ar trebui, cred că, să urmărim. Nu este ca și cum Shor a dispărut din peisaj.
Deocamdată, haideți să vedem ce lucruri avem clare puse pe masă și să trecem și la un alt partid care a mers la Comisia Comisia Electorală Centrală să-și depună listele. Este vorba despre partidul de guvernare. PAS a spus că merge în alegeri cu scopul principal de a accelera procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Domnule Boțan, vă întreb, cu ce alte promisiuni ascultați mai poate merge PAS în fața alegătorilor ca să-i convingă să-i mai dea încă o dată votul partidului după 4 ani în care puterea a erodat din încrederea inițială în această formațiune politică?
PAS are ce spune alegătorilor. Au fost 4 ani în care s-au suprapus 5 crize, începând cu cea pandemică, după care a venit criza energetică, criza refugiaților și tot așa. Dar cel mai mare succes este pe filiera integrării europene. Țara noastră a devenit țară candidat pentru integrarea în Uniunea Europeană și, de fapt, a fost dat startul negocierilor. Și acum PAS se adresează către alegători, cerându-le încă un mandat pentru ca să ducă la bun sfârșit ceea ce a reușit să facă în pofida greutăților pe care le-a întâmpinat. Acesta este principalul mesaj al PAS-ului.
Partidul de guvernare, doamnă Bărgari, a avut discuții și cu alte partide pro-europene, dar din ce am înțeles până în momentul de față, doar platforma DA a acceptat să își trimită 2 candidați, 2 reprezentanți pe listele PAS, deci pe listele PAS. Dar vă întreb, de ce totuși PAS nu a vrut să facă un bloc cu alte partide pro-europene? Iată cum, de exemplu, vedem că fac partidele din opoziție.
Foarte bună întrebare, mai ales în contextul în care circulă acest zvon că PAS ar fi monopolizat parcursul european și că este unicul partid care merge în această direcție, ceea ce nu este adevărat, însă, din păcate, nu a apărut niciun partid care să poată concura cu PAS. Și, spre exemplu, Blocul Împreună, care este prezentat adesea ca cel care ar putea fi un oarecare concurent pentru PAS, a avut foarte multe căderi, mai ales cu partidele din care erau în componență. Mai întâi au intrat, apoi au ieșit sau au fost excluse. Am văzut trădări, ceea ce nu dă bine la alegători, pentru că oamenii văd că dacă pe interior ei sunt dezbinați, evident că cum poți să le dai un vot de încredere, mai ales când e atât de aproape de alegeri. Și probabil această alegere a platformei, da, care a și dus la excluderea platformei din Blocul Împreună, a fost un cui probabil pentru Blocul Împreună.
Apropo, după ce a rămas fără platforma DA, Blocul Împreună a acuzat partidul de guvernare că decapitează celelalte forțe pro-europene. Și, domnule Boțan, v-aș întreba, de ce are nevoie Republica Moldova, sau de ce ar avea nevoie Republica Moldova, de încă un partid pro-european puternic? Nu e suficient să fie unul?
Dacă ne uităm în lista ASP, în care sunt listate partidele politice înregistrate, avem 66 de partide. Dintre acestea, jumătate au în documentele statutare clauza integrării europene. Deci noi avem jumătate din partidele existente, promotoare ale ideii integrării europene. Ce ar trebui să facă PAS ca alte partide să fie pro-europene, să fie mai puternice? Eu cred că asta nu e sarcina PAS. Sarcina PAS este ca propriul partid, deci membrii acestui partid, să-l facă cel mai puternic. În rest, ținând cont de circumstanțe, celelalte partide pot fi invitate să facă bloc electoral sau bloc politic și așa mai departe. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, dar există o problemă. O problemă foarte, foarte serioasă. Republica Moldova e o țară mică. Oamenii talentați și ambițioși părăsesc Republica Moldova în virtutea faptului că au dreptul la circulație, un drept care nimeni nu-l poate anula. Și cadre pentru administrația publică, centrală și cea locală sunt tot mai puține și mai puține. De aceea era logică partidele pro-europene să stea împreună și să găsească un numitor comun cum forțele cele mai bune, mă refer la resursele umane ale partidelor, pot fi adunate eventual într-un bloc electoral foarte puternic pentru a face față unei campanii electorale în care integrarea europeană a țării noastre este contestată. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat, dar ne-am convins chiar astăzi că și Opoziția are aceeași problemă. Ne-am referit la blocul pentru Moldova, hai să-i spunem așa, nu știm cum se va numi, unde Voronin a scos în evidență modul în care se comportă liderii de partide. Același lucru se întâmplă și pe eșicherul pro-european, ca și pe cel suveranist, cum e corect să-l numim. De aceea asistăm la această situație bizară din punctul meu de vedere. Am avut un bloc în care ne-am investit foarte multe speranțe, crezând că erodarea naturală a unui partid pro-european aflat la guvernare, va permite ca, de exemplu, blocul împreună să fie un fel de aspirator a celor care s-au dezamăgit de PAS și au o alternativă pro-europeană.
Acest bloc deja electoral, alternativa primarului Ion Ceban, a lui Alexandru Stoianoglu, Ion Chicu și Marc Tkaciuc, la fel va merge în alegerile parlamentare, dar Ceban spune în mod constant că nu este interesat să devină deputat și că va rămâne în continuare primar la Chișinău. Cel puțin asta a repetat de câteva ori în ultima perioadă. În aceste condiții, domnule Boțan, mai poate depăși MAN pragul electoral să intre în Parlament, având în vedere că motorul principal, Ceban, spune că nu vrea deocamdată să intre în politica mare la nivel național?
Asta nu înseamnă că domnul Ceban nu va fi pe listele blocului. Ne amintim de exemplul lui Dorin Chirtoacă. Dorin Chirtoacă a fost primar de Chișinău și de fiecare dată când au fost alegeri parlamentare a fost cap de listă a Partidului Liberal și a fost, din punctul meu de vedere, locomotiva electorală a Partidului Liberal. După alegeri, timp de o lună de zile, trebuia să facă
alegerea.
Da, ori revine la primărie, ori își asumă mandatul de deputat. Eu cred că Ion Ceban va proceda la fel. Este evident acest lucru. El este locomotiva acestui bloc și cred că așa va proceda. Mai mult decât atât, Ion Ceban consideră că a fost oarecum numit liderul opoziției din Republica Moldova după ce i-a fost interzis accesul pe teritoriul României și Uniunii Europene, în zona Schengen. Așa că eu nu văd cum Ion Ceban nu s-ar implica în campania electorală parlamentară. Este exclus din punctul meu de vedere.
Bun, doamnă Părgare, apropo de interdicția pe care o amintise domnul Boțan, pe care primarul Ion Ceban o are în spațiul Schengen, o interdicție impusă sau solicitată de România din motive de securitate, a și explicat ministra de externe, spun că e vorba de motive de securitate din cauza conexiunilor lui Ceban cu Rusia, dar și a faptului că a fost un oponent vehement al Uniunii Europene la un moment dat. Cât de autentice mai sunt declarațiile că blocul alternativ al lui Ion Ceban sunt pro-europene, judecând după aceste circumstanțe?
Acest bloc era pro-european doar în vorbe și niciodată în fapte, mai ales văzând cine sunt liderii, practic toți având legături în trecut cu comuniștii sau socialiștii, atât Ion Ceban, atât Ion Chicu, Marc Tkaciuc și domnul Stoianoglu. Faptul că Ion Ceban a fost interzisă intrarea în România și în spațiul Schengen, demonstrează acest lucru și îi ia din mână această carte cu care el juca foarte des. El prefera să îi dea în judecată pe toți cei care îl numesc prorus sau care ziceau că este anti-european. Iată că acesta este adevărul pe care Ion Ceban nu vrea să-l vadă sau mai degrabă a vrut să se folosească de acest lucru pentru a rupe din alegătorii pro-europeni sau poate alegătorii indeciși cu viziuni pro-europene.
Mai e o formațiune politică foarte vizibilă în ultima vreme. Vorbim aici despre partidul nostru, al lui Renato Usatăi. Iar faptul că el a fost lăsat să aducă artiști ruși la Chișinău să cânte în Piața Marii Adunări Naționale la un festival al absolvenților a fost interpretat de către unii, drept o dovadă a faptului că PAS și-l pregătește ca viitor aliat în Parlamentul de la Chișinău în cazul în care nu ia majoritatea. Domnule Boțan, vi se pare verosimilă o astfel de explicație, o astfel de opțiune sau o astfel de alianță în viitorul Parlament dintre PAS și partidul nostru?
Înțelegerea mea este că PAS este încrezător că poate obține majoritatea absolută, dar acest lucru nimeni nu-l poate garanta. Probabil cei din PAS înțeleg acest lucru și s-ar putea că se gândesc că ar avea nevoie de un eventual partener. Pe de altă parte, partidul nostru și Renato Osatăi sunt foarte buni în comunicarea cu cetățenii. Domnul Renato Osatăi deci ne uimește și ne-a uimit de câteva ori. Este liderul, singurul lider al unui partid politic care a fost scos din alegeri, a lipsit și de două ori a revenit miraculos. Asta s-a întâmplat în 2020, când din neființă, practic, a revenit și a acumulat 17%, după care iarăși a dispărut, a revenit în 2024 la alegerile prezidențiale și iarăși a acumulat 14%. Deci este un fenomen pentru politica din Republica Moldova. Noi nu vom găsi un alt exemplu când politicienii sau partidele care ies de pe carosabil pot reveni. În cazul lui, acest lucru s-a întâmplat. De aceea, cred că cei de la PAS îl tratează pe domnul Osatăi cu o... Atitudinea este circumspectă, dar în mod deosebit, hai ca să spun așa, îl tratează în mod deosebit. Renato Osatăi a avut inteligența să refuze, să facă declarații publice a priori cu cine eventual ar face coaliție parlamentară, dacă ajunge în Parlament, cu dreapta sau cu stânga, cu pro-europenii sau cu euroasiaticii, să spunem așa. Și cred că acest lucru este un fel de semnal, așa cum spunea chiar Renato Osatăi, că el va fi deținătorul nu a acțiunii de aur, ci a acțiunii de platină. Deci el va fi partidul, fracțiunea Balama, care va deschide portița spre o coaliție sau spre alta. Cred că acest lucru are un anumit impact, pentru că același lucru l-a pretins și Blocul Alternativa. Mai mult decât atât, Blocul Alternativa, colega s-a referit, a făcut declarații foarte interesante în luna mai, atunci când a spus că, spre deosebire de PAS, care promovează o politică pro-europeană imitativă, ei vor fi o formațiune care vor promova o integrare europeană autentică. Și acest lucru nu i-a ajutat, pentru că probabil cei din PAS și cei din România, din Uniunea Europeană, au anumite dubii, dar nu au dovezi, sau cel puțin nu ne-au prezentat nouă dovezi atunci când au etichetat Blocul Alternativa în modul în care l-au făcut. De aceea, da, cred, vă dau dreptate aici că Renato Osatăi și partidul domniei sale acum rămân unica piesă care deocamdată nu este în niciun fel împiedicată să-și promoveze acțiunile.
Ne apropiem de finalul discuției noastre și nu pot să nu vă întreb ce prognoze aveți pentru următorul Parlament, judecând după analizele pe care le-ați făcut în spațiul public, după unele sondaje sau poate chiar din discuții pe care le-ați avut cu mai mulți alegători. Vă întreb, doamnă Pârgari, mai întâi pe dumneavoastră, cum credeți că se vor aranja lucrurile în viitorul Parlament? Credeți că va lua PAS o nouă majoritate? Că va fi nevoie de alianțe ca să-și mențină această majoritate? Sau, dimpotrivă, va merge puterea la altcineva?
În momentul de față nu este clar dacă PAS va obține majoritatea 100%, adică sunt niște necunoscute care urmează să le vedem, dar ce este clar este că PAS și acest bloc pentru Moldova lui Dodon și celorlalți foști colegi de-ai săi
și actuali
vor fi în Parlament. Acest lucru este clar 100% și cred că Usatăi tot are șanse foarte mari să ajungă cu partidul său în Parlament. Deja rămâne de văzut dacă Alternativa trece pragul celor 7% după cele declarații care au apărut și informații sau care mai urmează să mai apară.
Domnule Boțan, dumneavoastră, ce previziuni, ce pronosticuri faceți pentru ziua de după 28 septembrie, adică 29?
Sunt foarte multe condiționalități de care depinde rezultatul alegerilor. Mobilizarea. Și am văzut acum un an de zile că electoratul PAS este în centrul Moldovei, Chișinău și centrul Moldovei și în diasporă. Sudul și nordul Republicii Moldova sunt controlate electoral de opoziție. Alte aspecte la care ne-am referit astăzi este că cel mai probabil Blocul Victoria nu va putea fi înregistrat și atunci toate rețeaua Șor va fi îndreptată spre susținerea blocului care deocamdată provizoriu se numește pentru pentru Moldova, condus de Igor Dodon, dar conferința de presă de astăzi ne-a transmis un mesaj nu tocmai încurajator pentru această eventuală coaliție. Dacă punem toate aceste lucruri împreună, cred că lucrurile sunt deocamdată neclare. Totuși, părerea mea este că după alegerile parlamentare va fi nevoie de o coaliție, o guvernare de coaliție.
Rodica Părgar și Igor Boțan, vă mulțumesc pentru că ați participat la podcastul Pe Agenda.
Mersi.
Mulțumim.
Experta în monitorizarea spațiului informativ Rodica Pârgar de la comunitatea Watchdog și analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației Adept, au fost invitații programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!